Nei, en þú hefur aldrei heyrt þessa sögn um almannaskarð að það hafa átt að vera bardagi.
Nei, nei. Nei, nei, ég hef ekki aldrei heyrt um það. Hefur þú eitthvað heyrt um það?
Já, ég hef heyrt um það, sko.
Það er ekki ólíklegt að það hafi getað skeð að þarna hafi mæst austanmenn og vestan. Þetta var náttúrulega kannski tilvalin staður til þeirra hluta. Já. En þetta var ansi hættulegur staður almannaskarð sem alfara leið og sérstaklega á vitrin. Því að það fenti átta mikið í skarðið, í skarðsgötuna og það var tæft og hætt við að gæti komið snjóflóð þarna, sérstaklega ef að hjarn var undir. Það var einu sinn að þeir fóru þrýr úr Suðursveitinni til kaupstaðar austur á Papós. Einn af þeim var faðir minn og annar þessara manna var Björn, bróðir móðir konu minnar. Faðir minn var þá búsettur á Breiðabólstað hjá föður sínum en Björn á Reynivöllum. Þriðji maðurinn var Halldór Jakobsson, bjó í Hestgerði. Orð lagður fráleiks maður, fljótur til ráða og skjótur að skera úr því hvað ætti að gera. Og mig minnir að fjórði maðurinn vera Gísli Gíslason, síðar bóndi Hestgerði í Suðursveit. Þegar þeir koma austast í skarðið á svo kallaða klöpp, þá er Björn Arason fyrstur í lestinni. Og þegar að hann er sjálfur kominn austur á klapparnibbuna sem er við götuna, en hesturinn ekki komið nema svona nokkurt neginn á götu endan, þá kemur snjóflóð og það grípur hestin af bitni, en Björn sakaði ekki, það náði ekki til hans. Halldór stendur í miðri götunni þar sem snjóflóðið fer yfir og þegar hann sér hvað ætlar að verða, þá hendir hann sér flötum ofan í götuna og lætur snjóflóði fara yfir sig. En faðir minn og Gísli, þeir voru ekki komnir það langt að þeir væru komnir út í snjóflóðið, út á það svæði sem að snjóflóði kom. En það var nú það merkilega með hestin að hann sakaði nú ekki. Hann bar svona í brún flóðsins og var oftast nær ofan á flóðinu. Og hann, hvað þeir náðu, hann nú jafn góðum út úr skaflinu aftur.
Já. Hvenær heyrðu við þessa sögu? Þetta er nokk gamalt í þekki.
Jú, faðir minn sagði okkur þessa sögu þegar við vorum svona uppfassandi strákar og svo endur tók hann hana síðar og kannski oft.
Já.
Hvernig er þetta?
Þetta sé allt í sómenn.